ស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2016នេះគណៈដែលស្ថានភាពទល់ច្រកផ្នែកនយោបាយបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធស្ទើរតែទាំងអស់នៅរាល់សំណើនានារបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែលបានស្នើសុំការរៀបចំជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬនៅទីតាំងសាធារណៈណាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2016នេះក្រុមបណ្ដាញកម្មករបម្រើការតាមផ្ទះអង្គការស៊ីតនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់បានស្នើទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីជិះកង់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើនេះដោយលើកហេតុផលថាក្បួនជិះកង់ពីមុខក្រសួងកិច្ចការនារីទៅកាន់វិមានរដ្ឋសភារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈមកដល់ដើមខែឧសភាកន្លងមកក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់សំណើមួយច្បាប់ទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើសុំដង្ហែញត្តិទៅដាក់នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំជាថ្មីម្ដងទៀតប្រធានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចន្ទយាដាដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក្បួនដង្ហែញត្តិនោះឡើយដោយសំអាងថាជន់ថ្ងៃគ្នាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាលទ្ធផលនាយកប្រតិបត្តិសមាគមធៀងថ្នោតលោកអ៊ីសរមនិងមន្ត្រីអង្គការលីកាដូលោកថៅកំសានដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅនោះត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនហើយលោកមានចន្ទយាដាបានចោទអ្នកទាំងនោះថាបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅចុងខែឧសភានោះដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំដង្ហែញត្តិដាក់ទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមលើករណីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងតុលាការសាលារាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការដង្ហែក្បួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍លើសពីនេះទៅទៀតក្រមយុវជនជាង200នាក់ដឹកនាំដោយលោកស្រីចម្រើនដែលតែងតែចេញមុខធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាពេលនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារៀបរៀងក្បួនដង្ហែរបស់ក្រមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅម្ដុំមុខសន្តាគារកម្ពុជាណាមកដល់ដើមខែកញ្ញាកន្លងមកដោយប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធនយោបាយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្រមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសពីគម្រោងដង្ហែញត្តិដាក់តាមបណ្ដាស្ថានទូតនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែដូចសពមួយដងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធជាថ្មីទៀតដោយអភិបាលក្រុងលោកប៉ាសុជាតិវង្សបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមួយនេះមិនមែនជារបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងមកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធជាថ្មីទៀតចំពោះសំណើរបស់បកប្រឆាំងដែលស្នើសុំរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្វីដែលរឹតតែចម្រូងចម្រាសទៀតនោះគឺថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការស្នើសុំដង្ហែសពលោកកែមលីកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងមកមុននឹងអាជ្ញាធរសម្រេចតាមការស្នើសុំពីគណៈកម្មការបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ទាប់ពីគិតកម្មលើលោកកែមលីរំលងទៅបានរយៈពេលជាង3ខែគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីបានស្នើរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមុននឹងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃនៅវត្តចាស់ដែលបុណ្យនេះកើតឡើងចំពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការបដិសេធថ្មីបំផុតគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យបូជាសពលោកប៉ែនសវណ្ណនៅមុខវត្តបទុមវតីនោះឡើយបើទោះបីជាលោកប៉ែនសវណ្ណគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដំបូងគេក្រោយរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយ អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានចន្ទយដាថ្លែងថាមានតែថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបូជានៅមុខវត្តបទុមវតីនោះដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំមកនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនតិចជាង10ដងនោះដែរហើយការបដិសេធជាមួយហេតុផលដដែលៗបែបនេះនាំឲ្យមានចម្ងល់លេចឡើងថាតើវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដោយម្ដេចអំពីស្ថានភាពសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវបានធានាដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើររីកលូតលាស់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គម
វាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់សម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះនៅប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនេះវាជាកោវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលបង្ហាញអំពីសង្គមមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាតែសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងអានឹងបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនទាន់បានដំណើរការទៅមុខទេហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទៀតបាទ
ក្រៅពីមើលឃើញថាវាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនោះលោកអំសំអាតបានចាត់ទុកការបដិសេធមួយចំនួនដូចជាករណីបុណ្យសពលោកប៉ែនសវណ្ណជាដើមថាជាការរើសអើងនយោបាយពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកថាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយមិនមែនមានតែលោកអំសំអាតតែម្នាក់ទេដែលមើលឃើញថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅពេលកន្លងមកមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងហេតុផលនយោបាយនោះអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពមិនទាន់ចាស់ទុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយកម្ពុជា
វាទៅទៅប្រតិចិនទីតែវាសំខាន់គឺរឿងការរើសអើងនយោបាយការរើសអើងនយោបាយជាផ្សិតដូចរឿងលោកប៉ាន់សវណ្ណលោកជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រមួយស្លាប់ជារឿងមួយធំណាគាត់កំពុងជាទូតនទីតំណាងរាស្ត្រម្ដងតែទី2គាត់ធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទូទៅយ៉ាងមិនក្តោយមកពីគណៈបកខុសគ្នាឬមិនខុសគ្នាក្តោយនៅតែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺចាំបាច់មែនទែនហើយការរើសអើងនយោបាយជំនឿនេះគឺជាវិធានរបស់មួយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្លោះបញ្ចាំងវិភាគមិនទាន់ចាស់ទុំបាទយើងឃើញសម្បីតែគេក៏ស្លាប់មិនមានតំណែងរៀបច្រើនចូលរួមមកពីគណៈបកកណ្ដាលអាចនេះតែខ្ញុំមើលទៅមិនស្គាល់បញ្ចាំងពីភាពចាស់ទុំ
លោកអ៊ូវិរៈបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចទទួលបានផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរយៈពេលវែងលោកព្រួយបារម្ភថាការរើសអើងនយោបាយនេះនឹងបន្សល់ទុកនូវការប្រេះឆាក្នុងសង្គមសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសូចន្ទថាបានមើលឃើញថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានរំលោភទៅលើច្បាប់ដែលបានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
អញ្ចឹងយើងមើលផ្លូវច្បាប់គឺมันមានហាម5ទេអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រេចដែលมันឲ្យរំភើអាជ្ញាធរនេះគឺការរំលោភច្បាប់ជាការអនុវត្តខុសច្បាប់ទៅវិញ
លោកសូចន្ទថាបន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទៅនឹងក្រមយុវជនដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូជាឥដំ VOD ភ្នំពេញ